ακολουθεί και είναι μάχημη, στρατευμένη και ζητάει και διεκδικεί σταυρούς στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και μέχρι τώρα ήταν πρώτη. Και είναι η κυρία που σας έλεγα προχτές ότι στον Μπαϊραχτάρι μάζεψε όλη την Αλφα Αθήνας, όλους τους συνυποψηφίους της, ως η μάνα του λόχου. Έτσι. Και δεν είναι άλλη από την Τώρα Μπακογιάννη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Έλεγα και έκανα πλάκα και του Κικίλια, τον πείραζα προχτές. Λέω, πήγε στον Μπαϊραχτάρι, μπορούσες να μην πας. Αλήθεια, γιατί μαζέψατε όλους τους συνυποψηφίους σας σε ένα κοινό τραπέζι, όταν είναι γνωστό ότι κατά την προεκλογική περίοδο γίνονται σταυρομαχίες και ο ένας ρίχνει το συντροφικό μαχαίρι μας στον άλλο?
Γιατί ήταν πολύ ωραίο και συμβολικό να στείλει κανένας το μήνυμα ότι πάνω από το σταυρό υπάρχει παράταξη και η κοινή μάχη την οποία δίνουμε όλοι. Και αυτό ήταν η ουσία του μηνύματος. Χάρηκα πάρα πολύ που μαζευτήκαμε όλοι.
Σαν πιτσούνια ήταν όλοι, όχι...
Ήταν όλοι συνυποψήφοι. Οι νεότεροι, οι καινούργοι...
Δεν είναι εύκολο αυτό να το πετύχεις.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω πως ήταν και πολύ δύσκολο. Με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκριθήκανε όλοι. Και νομίζω όλοι κατάλαβαν ποιο ήταν το μήνυμα. Το μήνυμα δηλαδή, έτσι, το ενωτικό, μια συλλογική μάχη για μια παράταξη στην οποία πιστεύουμε. Ήταν πολύ ωραία, πρέπει να σας πω, και περάσαμε και πολύ καλά. Και ευχαριστήθηκα που γνώρισα και πολύ νεότερα παιδιά, τα οποία μπαίνουν για πρώτη φορά και είναι υποψήφοι και θέλουν να γνωρίσουν και τους πιο πεπειραμένους.
Μπήκαν όμως σε μια δύσκολη
στιγμή. Μπήκαν σε μια δύσκολη μάχη και αυτό κάνει ακόμα περισσότερο, έτσι, τονίζει ακόμα περισσότερο την προσφορά τους. Ναι, είναι μια δύσκολη μάχη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ισχύει το ότι το ξέρει όλος ο κόσμος και ξέρουμε ακόμα ότι έχουμε μια εβδομάδα, 9 μέρες αν θέλετε, για να τη δώσουμε αυτή τη μάχη και να πείσουμε και να ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες την εμπιστοσύνη τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι βεβαίως κάναμε λάθη, έτσι, γιατί δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου τώρα, εσείς με ξέρετε πολλά χρόνια, κάναμε λάθη. Αλλά είμαστε σε θέση να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη.
Πώς, κυρία Μπακογιάννη, όταν σε ζητήματα αιχμής εσείς εκφέρατε διαφορετική άποψη, με δυσκολία η κυβέρνηση έπαιρνε υπόψη της όλο αυτό το διάστημα τις δικές σας επισημάνσεις,
ναι,
και
βλέπετε...
κυρίως σε θέματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα?
Μα ακριβώς αυτό θέλω να πω. Βλέπετε ότι θυμάστε τότε, κύριε Βερίκε, για την υπόθεση του Ένφια, για το φόρο στο πετρέλαιο, για συγκεκριμένα πράγματα.
Και φτάναμε στο σημείο να κάνουμε πλάκα και να λέμε η κόκκινη Ντόρα.
Ναι, ναι. Δεν ήταν η κόκκινη Ντόρα. Η Ντόρα ξέρει πολύ καλά από την πρώτη στιγμή ότι για να μπορέσει μια χώρα, ένας προϋπολογισμός να έχει έσοδα, πρέπει να κινηθεί η οικονομία.
Αυτό εννοείται. Με αυτό έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, μου επιτρέπετε. Αυτό έλεγε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δηλαδή με το Ζάπιο 1-2-3.
Σωμών εφημερίδα, η σημερινή, Σωμών σελίδα τη καθημερινή. Ένα στα δύο νοικοκυριά ζει από τη σύνταξη. Το 34,4% είχε εισόδημα το 2014 κάτω από 10.000 ευρώ.
Ετήσια.
Και ζουν με τη σύνταξη του γέροντα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν η μείωση της φορολογίας για την οποία δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, η μείωση του ένφια και αν θέλετε είναι, το να δίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτές είναι σημαντικές δεσμεύσεις, διότι αυτή η μάχη πλέον κερδίθηκε και είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια της οικονομίας, διότι πλέον πετύχαμε ένα πολύ μεγάλο, με πόνο και θυσίες του ελληνικού λαού, πετύχαμε το στόχο, είναι δυνατόν πλέον αυτή η πολιτική να γίνει πράξη. Είναι δηλαδή ρεαλιστικό. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε από αυτό το οποίο λέγαμε ότι είναι το αναπτυξιακό μας πρότυπο. Δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, ότι το μέλλον της χώρας βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα απορροφήσουν τους ανέργους, ότι πρέπει να τονωθεί η οικονομία μέσω του εμπορίου, της παραγωγής, της πρωτογενούς παραγωγής κλπ. Αυτά τα πιστεύαμε, τα πιστεύουμε και θα τα πιστεύουμε. ότι η αποκρατικοποίηση των 14 αεροδρομίων είναι κέρδος, κύριε Βερίκε. Το ότι πήραμε ένα 200, ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια για τον προϋπολογισμό και δεν τα βγάζουμε από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου είναι κέρδος. Πώς να το κάνουμε? Έρχεται λοιπόν από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν προτείνει κανένα, καμία οικονομική πολιτική. Και λες, βρε παιδιά, προς Θεού, μην κάνουμε το λάθος να έχουμε φάει το γάιδαρο, να έχουμε μείνει στην ουρά.
Θα τα πάρει, λέει, από τους πλούσιους.
Μα χθες, μάλιστα.
Θα τα πάρει από την Αλφα Αθήνα.
Και από τους εφοπλιστές χθες. Ο κύριος Σύζυγος δήλωσε ότι θα φορολογηθούν οι εφοπλιστές.
Εγώ λοιπόν είμαι σύμφωνη με αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξεκινάω λοιπόν από την αρχή, ότι σήμερα παίρνουμε 150 εκατομμύρια ή 200 εκατομμύρια από τους εφοπλιστές και θα τα κάνουμε 400. Mm. Εντάξει, να τους αφούμε. Άντε να πάρουμε και από όλους τους υπόλοιπους πλούσιους άλλα 400, να τα κάνουμε 800.
Δεν
τα υπόλοιπα
το πρόβλημα.
Πού θα βρεθούν, κύριοι? Δεν... Κάνω μία φοβερή προσπάθεια από την αρχή της προεκλογικής περίοδου σε όλα τα debate με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και τους λέω, βρε παιδιά, 10 δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια λέτε εσείς ότι κοστίζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εσείς το λέτε. Αφήστε τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μας ενδιαφέρει. Λέει πολύ παραπάνω, αλλά εσείς λέτε 12 δισεκατομμύρια. Ωραία. Μην μπείτε στον κόπο να μου πείτε πού θα βρείτε τα 12. Διότι είναι κουραστικό. Πέστε μου πού θα βρείτε το 1. Το 1. Βλέπετε ότι από τους εφοπλιστές, τώρα που σας κάνουμε την κουβέντα, άντε και τους πλούσιους, δεν το φτάνουμε το έρημο ένα.
Μετά λέει θα αξιοποιήσει τα ΕΣΠΑ,
θα αναγκάσει να φέρουν πίσω τα κλεμμένα και τα παστομένα στο εξωτερικό.
Πολύ ωραία.
Αυτό που δεν έφερε.
Τέσσερα χρόνια τώρα καταφέραμε και φέραμε πίσω 464 εκατομμύρια.
Το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό, βέβαια, το ποσό.
Όχι. Ναι. Όχι βέβαια. Ναι. Και θα συνεχιστεί η προσπάθεια και έχει μπει το νερό στα βλάκι και αρχίζουν οι άνθρωποι και φέρνουν πίσω. Όχι βέβαια, και ο θελός βεβαίως.
Ναι, βέβαια. Το κυδαμόκλες πάθη της δικαιοσύνης ή των δικαστικών αποφάσεων ή των δικών που έρχονται. Ναι.
Αλλά όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους.
Ναι.
Σε 6 μήνες πώς θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κυρία Μπακογιάννη, συμφωνείτε με τη σημερινή ανάλυση και την επισήμανση που κάνει η Καθημερινή ότι το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι δύο κατηγορίες ψηφοφόρων που τους οποίους μέχρι τώρα τους έχει αγνοήσει, τους νέους δηλαδή και εκείνους οι οποίοι ανήκουν στο λεγόμενο μεσαίο πολιτικό χώρο, και είναι ζήτημα μηνύματος αισθητικής και επικοινωνιακής στρατηγικής τις επόμενες μέρες μέχρι τη μέρα της κάλπης να δώσει βάρος?
Ναι, συμφωνώ κύριε Βερίκε, συμφωνώ. Και ανήκουν στην κατηγορία αυτών η οποία, αν θέλετε, πολλές φορές και κόντρα στο ρεύμα, τα έλεγε αυτά εδώ και πολύ καιρό. Εγώ χθες το βράδυ, μ' ακούτε και βραχνή, ξέρετε αυτό παθαίνει κανείς στην προεκλογική περίοδο με τα ξενύχτια. Χθες το βράδυ ήμουν με μια ομάδα νέων ανθρώπων. Νέων παιδιών δηλαδή, με τριαντάριδες. Τριαντάριδες οι οποίοι είναι στη ζωή τη μάχημη. Ήταν νέα παιδιά, δικηγόροι, ένας επιχειρηματίας που ξεκίνησε μια καταπληκτική ιστορία. Δεν ήξερα καν ότι ήταν ελληνικό αυτό που λέγεται με πράσινη κόλλα. Δηλαδή η Coca-Cola με τέτοια.
Η Green Cola.
Τον γνώρισα τον άνθρωπο και ενθουσιάστηκα. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια μια προσπάθεια στην Ορεστιάδα αυτός ο άνθρωπος.
Ακριβώς, ναι.
Και έκανε αυτή την βιομηχανία και παράγει σήμερα την πράσινη κόλλα. Και πρέπει να σας πω ότι είχα δει ένα ρεπορτάζ του BBC για την Coca-Cola και πόσο πολύ παχαίνει και πόσο πολύ δραματικά είναι τα αποτελέσματά της. Και είχα δει τη διαφήμιση, δεν είχα καταλάβει ότι είναι ελληνικό προϊόν.
Ούτε
εγώ. Εγώ τώρα το μαθαίνω.
Εγώ την βλέπω την πράσινη κόλλα και νόμιζα ότι είναι ξένο.
Και εγώ νόμιζα ότι ήταν της Coca-Cola.
Και γίνεται,
στην Ορεστιάδα.
Γίνεται στην Ορεστιάδα, σας το λέω διότι τόσο πολύ χάρηκα. Τόσο πολύ ανέβηκε το ηθικό μου.
Και εμάς τώρα που τα πούμε.
Δηλαδή ένα προϊόν ελληνικό το οποίο παράγεται στην Ελλάδα. Παράγεται με σβέστια, δηλαδή άρα κάποιος παραγωγός Έλληνας κερδίζει διότι παράγει τη σβέστια. και ούτω καθεξής. Μου έφτιαξε το κέφι, το πιστεύετε?
Ναι, ναι, τώρα, όπως μας φτιάχνει εμάς το κέφι τώρα που μας το λέτε.
Ναι, και μέχρι την κρίση μιλάμε.
Να
τώρα,
τον βρούμε, Ντίνα, να τον βρούμε το παιδί
να
αυτό.
Να τον βρείτε. Να βρούμε. Ένα νέο παιδί. Ήταν εκεί σε αυτή τη συγκέντρωση. Έφυγα 10:30 το βράδυ και έλεγα, βρε παιδί μου, νιώθω με τον εαυτό μου ήσυχη.
Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα.
Αυτό που τους λέω είναι κάτι που θα τους επιτρέψει αύριο να ανοίξουν τα φτερά.
Εγώ ξέρετε τι έπαθα με αυτούς τους τριαντάριδες που λέτε. Πήγα πρόσφατα, είχα μια δουλειά για ένα διήμερο στο Λονδίνο. Στους κεντρικούς δρόμους, στα καφέ, στα Starbucks, αυτά όλα τα χυπαγεία.
Ακούγατε ελληνικά. Ναι,
και ήταν παιδιά 30 ετών που σπουδάζουν και δουλεύουν. Και μένουν όμως στο Λονδίνο, μένουν στο εξωτερικό. Δεν τολμάνε να επιστρέψουν στη χώρα
τους. Η Ελλάδα όμως θα τους φέρει πίσω, κύριε Βερίκε. Ναι. Η Ελλάδα έχει κάνει πολλούς κύκλους. Έχουμε περάσει δυσκολίες. Και επειδή ξέρετε, εμένα τη ζωή μου την ξέρετε, yeah. Έχω βρεθεί στη Γερμανία σε δύσκολες ώρες με τους ονομαζόμενους Gastarbeiter, που τότε ήταν οι φτωχότεροι Έλληνες. Σήμερα δυστυχώς φεύγει το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο των παιδιών. Θα τα φέρουμε πίσω.
Μα προχθές έλεγα
αυτό επιβάλλει. Φτάνει να μην περιπέτειες. Φτάνει να μείνουμε σταθεροί μέσα στην, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ σας είπα και πριν, ναι, κάναμε λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε που πάμε. Έχουμε μια πηξίδα, έχουμε ένα μπούσουλα. Αυτά τα οποία μας λένε από την άλλη μεριά είναι ωραία. Ποιος δεν θέλει τζάμπα ηλεκτρικό? Ποιος δεν θέλει να είναι 13η σύνταξη? Ποιος δεν θέλει όλα αυτά? Φτάνει να βρεθεί ένας τρόπος να μας πει πώς θα το κάνουν. Το πώς λοιπόν δεν υπάρχει. Δεν το έχουν πει οι άνθρωποι. Ενώ σε αυτούς τους τριαντάριδες, σε αυτούς τους νέους, αυτοί που πήγανε κόντρα στο ρεύμα, που πιστέψανε στον εαυτό
τους
και
στην
πατρίδα τους, πρέπει να τους εμπιστευτούμε.
Ναι, να τους εμπιστευτούμε, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν είναι πολύ φιλικό απέναντι στους επιχειρηματίες και δει τους νέους επιχειρηματίες.
Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, δεν συμπεριφερόμαστε με τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έλξουμε επενδύσεις. Από το φορολογικό σύστημα μέχρι τις διάφορες άλλες αγκυλώσεις οι οποίες υπάρχουν.
Έχετε δίκιο, αλλά για σκεφτείτε από που ξεκινήσαμε. Σήμερα νομίζω, δεν θυμάμαι, είμαστε 16η ή 17η και ξεκινήσαμε από το 250 ως χώρα φιλικής στους επιχειρηματίες. Άρα έχουμε κάνει βήματα. Πολλά βήματα. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Βεβαίως πρέπει να σταματήσει η γραφειοκρατία να ταλαιπωρεί το σύστημα ολόκληρο. Βεβαίως πρέπει η φορολογία να είναι πολύ πιο φιλική. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Παρακολούθησα τον κύριο Τσίπρα και τον παρακολούθησα όλο το βράδυ.
Στη συνέντευξη λοιπόν, λέτε με τον κύριο Χατζηνικολάου.
Ναι.
Και τον ακούω να λέει, τι μου ζητάει ο κόσμος? Μου ζητάει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Σωστά. Έχει δίκιο βουνό εκεί πέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αλλά προσθέτει, δεν τους ενοχλεί εάν αυξηθεί ο φόρος στις επιχειρήσεις. Τους ενοχλεί ότι δεν είναι σταθερό. Και εκεί με λούζει κρύος υδρότας. Λέω δηλαδή, θέλει σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται,
δεν ξέρουν ήδη, μορφή,
τη Βουλγαρία, την Κύπρο κτλ.
Ξέρετε
να
κάτι.
Τους βάλει ακόμα υψηλότερη φορολογία. Όχι κύριε.
Ναι,
όχι.
Εδώ πρέπει να πούμε όμως και μια μαύρη αλήθεια, ότι φταίει και ο ελληνικός λαός με το πώς, με το σκεπτικό του που πάει στην κάλπη. Βάζει στη Βουλή άτομα τα οποία δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
Έτσι είναι, μα ο Κυριάκος ο αδερφός μου έχει πει κάτι που το βρήκα πάρα πολύ έξω, γι' αυτό το μεταφέρω, δεν είναι δικό μου. Η Βουλή δεν είναι Dancing with the Stars. Η Βουλή είναι ένα αν θέλετε, οίκημα στο οποίο πρέπει να μπαίνεις, να δουλεύεις και να ξέρεις τι λες. Είναι δύσκολη η ιστορία το να είσαι βουλευτής. Ξέρω ότι σήμερα είναι τρομερά υποτιμημένο και ξέρω ότι ο κόσμος βρίζει τους 300 βουλής και τα λοιπά. Δεν είναι όμως έτσι. Από μία λέξη, από μία φράση ενός νομοσχεδίου μπορεί να καταστρέψεις ή να βελτιώσεις ζωές. Άρα είναι σοβαρή υπόθεση Βουλή. Καλό είναι ο κόσμος να σκέφτεται ποιους ψηφίζει, ποιους επιλέγει να στείλει στη Βουλή και τι πιστεύουν αυτοί που επιλέγουν.
Πάντως, επειδή τόση ώρα που σας ακούω, ο λόγος σας είναι στρογγυλεμένος και όταν κάνετε ασκείτε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ έχει και μία μητρική προσέγγιση, εθνική προσέγγιση, πρέπει να παραδεχτείτε και εσείς ότι ήταν ατυχές το ότι επενδύσατε στο φόβο από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Κάτι το οποίο η Ευρώπη δεν το συμμερίζεται πια.
Καταρχήν, για να είμαι τελείως ξεκάθαρη, προσωπικά ποτέ, αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι επένδυσε στο φόβο. Υπάρχει φόβος, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Όταν βλέπετε για πρώτη φορά, διότι υπάρχουν τα δημοσιεύματα τα οποία λένε διάφορα στο εξωτερικό, όλα, μα όλα, καταλήγουν εάν η Ελλάδα τηρήσει τις υποχρεώσεις της, εάν η Ελλάδα μείνει στο πρόγραμμα. Τι εννοούμε λοιπόν με αυτό? Ότι λέει, τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι πρέπει να μείνουμε στο πρόγραμμα στο οποίο έχουμε. Βελτιωμένο,
μα
διότι άλλη διαπραγμάτευση θα κάνουμε.
Εσείς αλλά... πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν τα έχει συμφωνήσει αυτά με τους Ευρωπαίους?
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, ο Τσίπρας δεν έχει συμφωνήσει τίποτα με τους Ευρωπαίους, κύριε Βερίκη.
Είστε σίγουροι?
Απολύτως, απολύτως.
Οι δικές σας πληροφορίες και τα δικά σας τα κονέ στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο λένε ότι δεν έχει κάνει καμία συζήτηση η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δηλαδή, ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης, με το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.
Ο Γιάννης ο Δραγασάκης μαζί με διαφόρους έχει πάει, έχει μιλήσει με διαφόρους στο Βερολίνο. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, συζητήσεις έχουν γίνει. Αλλά συμφωνία δεν έχει γίνει.
Και πώς ερμηνεύετε εσείς που είστε παλιά καραβάνα και ξέρετε πολύ καλύτερα το γερμανικό σύστημα από το καθένα, το γεγονός ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες ένα μπαράζ δημοσιευμάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο γερμανικό
και
τύπο?
Και όχι μόνο, έχουμε και χθεσινό δημοσίευμα της Die Zeit, η οποία μιλάει πλέον για ότι το κούραμα του χρέους είναι κάτι το οποίο μας συμφέρει όλους. Δηλαδή βλέπουμε μια μεταστροφή ως προς την αντιμετώπιση αυτού του θέματος και από το διεθνή τύπο και το γερμανικό τύπο.
Κοιτάξτε. Μεταστροφή εγώ μεγάλη και βλέπω. Βλέπω όμως ότι στο τραπέζι πράγματι υπάρχει μια συζήτηση ευρύτερα για το θέμα της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης στο σύνολό της. Τώρα, μας δεσμεύουν κάποιες συνθήκες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ορισμένες δεσμεύσεις, τις οποίες δεν μπορεί να τις υπερβεί για καμία χώρα. Τι πιστεύω εγώ ότι είναι εφικτό? Είναι εφικτή η επιμήκυνση για πολλά χρόνια του χρέους, ίσως μια περίοδος χάριτος και ένα σταθερό επιτόκιο. Αυτό από μόνο του θα οδηγήσει σε μείωση του χρέους. Αυτό είναι εφικτό. Αυτό που δεν είναι εφικτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Μινχάου, τον οποίο ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε ότι λέει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και την ίδια μέρα ο καημένος ο Μινχάου βγήκε στο Sky και διέψευσε, όχι διέψευσε, έλεγε πρωτογενώς την άποψή του, ότι είναι αδύνατον να πάμε και να λέμε ότι θα κουρέψουμε το 50% του χρέους. Διότι βεβαίως δεν θα συμφωνήσει κανένα κοινοβούλιο από αυτά στα οποία θα απευθυνθούμε. Γιατί ο Πορτογάλος, που έχει σήμερα μια σύνταξη χαμηλότερη από τη δική μας, που έχει μισθούς χαμηλότερους από τους δικούς μας, θα συμφωνήσει να μας χαρίσει εμάς λεφτά?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Δεν είναι ένα θέμα, είναι απλό, δηλαδή ναι, είναι ποτέ
και
δυνατό.
Και είναι και ουσιαστικό. Είναι και ουσιαστικό και αυτή είναι η ουσία πλέον των συζητήσεων.
Μα αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή να λέμε πράγματα στον κόσμο τα οποία ναι, θα παλέψω την επιμήκυνση, ναι. Βεβαίως θα την παλέψω.
Ωραία.
Διότι θέλω να εξυπηρετώ το χρέος σε ετήσια βάση με χαμηλότερο ποσό για να μου μείνουν λεπτά για τον κόσμο τον δικό μου. Αυτό βεβαίως θα το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να τους λέω ότι θα μου χαρίσουν το μισό χρέος.
Ωραία. Ερώτηση από τον ακροατή, τον Αντώνη συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη θα συμφωνούσε σε μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού?
Κοιτάξτε, δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι μια ρεαλιστική
πρόταση. Θα έρθει όμως. Θα έρθει σύντομα.
Δεν το ξέρω. Για να έρθει, για να λέμε πάλι τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να γίνει η απόλυτη τούμπα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και όχι μόνο
εάν
του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλάξει πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αλλάξει. Δεν γίνεται να μην αλλάξει.
Σύμφωνοι. Εντάξει κύριε Περίκη, αλλά εγώ ξεκινάω από την αρχή.
Ναι.
Εμένα είμαι σήμερα τώρα πολλά χρόνια.
Εσείς τώρα ψήφους και σταυρούζετε.
Δεν μου έχετε βρει τον Α που μιλάω τώρα τόσα χρόνια. Ναι. Μία κασέτα να μου την παίξετε και να μου πείτε τώρα είπες ξύπες.
Δυστυχώς, ακούστε να δείτε, η ιστορία δικαιώνει το Μητσοτακέικο. Δεν σας δικαιώνει. Και εσάς προσωπικά και τον πατέρα σας.
Εντάξει, γιατί, δεν
αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα.
Ότι εμείς,
από εδώ και πέρα τι κάνουμε.
Εμείς και μαχόμαστε για μια συγκεκριμένη πολιτική και έχουμε ένα ελάττωμα. Ότι δεν έχουμε παρασυρθεί στο να λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια.
Δηλαδή, το ελάττωμά σας είναι ότι δεν βάζετε γλώσσα μέσα. Και αυτό που σκέφτεστε το λέτε.
Αυτό που πιστεύουμε λέμε.
Ακριβώς. Ναι, αυτό λέω.
Το λέμε.
Λοιπόν, κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά.
Καλή
δύναμη στη Σταυρό.
Καλή δύναμη στη Σταυρό. Που είμαι βραχνή, αλλά σας είπα, σας είπα ένα καλό νέο, οπότε μπορείτε από εδώ και πέρα.
Πράσινη κόλλα θα ψάξουμε.
Ένα ωραίο θέμα. Ενδιαφέρον θέμα πολύ.
Θα τον ψάξουμε.
Ψάξτε τον άνθρωπο. Θα δείτε και την τηλεόραση να τον βγάλετε ένα νέο παιδί. Πολύ ωραίο.
Θα κάνει ο Παπαδρός σας θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.